Dilema veche la timpul prezent.
Știința într-o lume a știrilor se numește dosarul din Dilema veche de săptămâna aceasta, dedicat științei și problemelor cu care se confruntă în ziua de azi, de la proliferarea pseudoștiințelor până la fenomenul fake news. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt Dana Jalobeanu, conferențiar universitar la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Bun venit!
Bun găsit!
Și jurnaliștii Andrei Manolescu, bună seara!
Bună seara!
Și Ionuț Iamandi, bun venit la Radio România Cultural. În prezent există în lume mai mulți oameni de știință decât oricând. Ritmul cu care se avansează în cercetare este tot mai accelerat. Descoperirile științifice ajung să conteze în viața de zi cu zi. Cu toate astea, lumea e atrasă mai degrabă de astrologie, de pseudoștiințe, decât de cărțile de popularizare a științei. Oare de ce oamenii vor să afle mai degrabă horoscopul decât cum funcționează creierul uman? Andrei Manolescu.
Cred că așa cam fost dintotdeauna. Majoritatea oamenilor n-au fost interesați de știință, n-au înțeles-o și cred că e normal să fie așa, dar ce s-a întâmplat în ultima vreme este că, mi se pare mie, este că oamenii care nu se pricep la știință, care n-au nicio legătură cu asta, au început, grație rețelelor de socializare a internetului, deci unor instrumente care le-au fost puse la dispoziție, tocmai grație științei, se amestecă în discuții. S-a liberalizat dreptul la cuvânt, s-a înlesnit accesul la cuvânt și foarte multă lume, mult mai multă decât înainte, vrea să-și spună părerea, chiar dacă e cu totul neavizată această părere. Și dincolo de asta, cei care ascultă, care citesc lucrurile astea, nu mai pot să discernă, nu mai au un instrument prin care să poată discerne între părerea unui specialist și părerea unui om care n-are nicio legătură cu domeniul. Contează care o spune mai frumos și care o spune mai tare. Adevărul e mai puțin important.
Chiar așa, Ionuț Iamandi, această democratizare a accesului la informație, la informație științifică prin internet, prin intermediul mediilor online, înseamnă că înțelege mai bine lumea? Înțeleg mai mulți oameni mai bine lumea în care trăiesc?
Nu cred. Și până la urmă chiar și jurnaliștii au și partea lor de contribuție la acest fenomen. Iată, mă gândesc acum la proliferarea știrilor de tip, să zic așa, cercetătorii britanici. Eu mă lovesc des de astfel de titluri, că ei au mai descoperit ceva, am spus generic, dar nu știu cât de bine este înțeleasă chiar de cel care scrie articolul respectiv, chestiunea aflată în dispută. Deci nu cred că totuși există la nivelul presei aceste instrumente să discearnă. Nu știu care ar putea fi ele, adică, cum spunea Andrei, cum poți tu, ca cititor de știri, pe online să spunem, da? Să discerne între ce e bine scris sau bine redat acolo și ce nu e. Nu știu, mai ales că cu democratizarea informației se perindă foarte multe afirmații greu de verificat.
Dana Jalobeanu, în fiecare an urmărim cu sufletul la gură premiile Nobel, premii oferite pentru excelență în anumite domenii ale științei. De multe ori sunt chestiuni foarte abstracte, greu de explicat și totuși urmăresc la radio sau la televiziune, cei mai mulți mari descoperitori, cei mai mulți mari oameni de știință reușesc să explice în cuvinte puține și pe înțeles acele descoperiri formidabile și care au presupus foarte multă muncă. Nu atrag de partea lor aceste descoperiri și acești descoperitori și publicul nu reușesc cumva să convingă în sensul unei abordări științifice cumva a vieții?
Ba da, eu aș propune o altă abordare. Mie mi se pare că există foarte mult interes pentru știință și depinde din nou de ce parte a lumii vorbim și de ce parte a populației vorbim. Ca să încep cu de ce sunt oamenii interesați mai degrabă de horoscop decât de structura creierului, într-un anumit fel e normal să fie interesat și de una și de alta. Sunt pentru mulți chestiuni ce ți se întâmplă mâine, dacă cineva ți-ar putea spune ce ți se întâmplă mâine, e o chestie importantă. Dacă crezi ce spune cineva, asta e deja altceva. Interesul pentru știință și curiozitatea pentru nou sunt potențate de lumea în care trăim ce lipsește acolo și cred că problema nu este una legată de interes, ci este una legată de ceea ce ne lipsește. Orice ne lipsește în România în momentul de față este educația. O educație orientată pe gândirea critică și capacitatea de selectare, selecționare a informației. Dacă ne gândim la publicul britanic, de pildă, nu la cercetătorii britanici, ci la publicul britanic, se citește enorm de multă popularizare a științei. Se citesc enorm de multe articole online sau pe hârtie care au de-a face cu structura creierului sau cu structura universului și, așa cum spuneați, atunci când se anunță premiile Nobel, există oarecare efervescență în publicul cititor sau ascultător sau privitor la televizor peste tot în lume, pentru că știința face parte din viața noastră de zi cu zi. Ce nu avem, din nou, pe lângă faptul că suferim pe partea de gândire critică în România și pe partea de educație, mai suferim într-un loc și acela este o meserie în sine care se numește comunicarea științei. Foarte rare ori savantul însuși stă de vorbă cu publicul. De obicei, mari laboratoare sau locurile în care se descoperă și se inventează au angajați specializați în comunicarea științei care transmit ceea ce se întâmplă în interiorul laboratorului către public. Și aceia sunt cei care stau de vorbă cu presa, cu ziariștii, cu scritorii de literatură de popularizare a științei. Un alt subiect foarte la modă, se tot scriu romane, se tot scriu povestiri care au de-a face cu știința sau cu istoria ei și care au un succes enorm și se vând în milioane de exemplare. Deci aceste interfețe între savant sau laboratorul de cercetare și publicul larg care citește un ziar online ne cam lipsesc în România.
Dar se poate povesti știința? Se pot povesti descoperirile științifice? Adică se poate traduce dintr-un limbaj extrem de riguros într-o narațiune?
Bineînțeles.
Nu se pierde ceva?
Totdeauna se pierde ceva când povestești. Dar în același timp se câștigă ceva. Știința de-a lungul celor 3-400 de ani de istorie, să zicem recentă, a câștigat foarte adesea din scrieri de tipul popularizare, care au fost povești. Știința a câștigat din povești. Poveștile sunt cele care îi fac pe copii să se îndrăgostească de un domeniu și să spună vreau să fac fizică sau fizică nucleară sau vreau să fac cercetare spațială. Nimeni nu începe direct cu teoria științifică, toată lumea începe de la povești. Și cum sunt spuse acele povești este esențial și important, pentru că poveștile bine spuse, care acum 300 de ani erau spuse de mari filozofi ai umanității, înrolează în comunitatea științifică, noi și noi membrii care duc mai departe cercetarea.
Cum se predau științele în România, în învățământul preuniversitar? Cum arată manualele de astăzi, de matematică, de fizică?
Nu mai știu prea bine cum arată astăzi. Știu cum arătau pe vremea noastră. Erau foarte complete, foarte grele. Și se știe că comuniștii contrapuneau știința cumva religiei și dădeau o importanță mare din punctul ăsta de vedere. Nu era neapărat bine, dar manualele de fizică, chimie, matematică, știu că erau foarte consistente. Poate că și acolo era o problemă, fiindcă eu rar am întâlnit profesori care să înceapă să explice cu povești, cum spunea Dana Jalobeanu, să te atragă. Țin minte că în clasa 11-a, fizica se schimba total de la planuri inclinate și scripeți și rezistențe, condensatori, mă rog, care mai treacă, meargă, deodată ajungeai la principiul de incertitudine al lui Heisenberg sau la fizică cuantică, la teoria relativității, care și aia nu era explicată foarte simplu și deodată fizica părea că se rupe de lumea reală. Se pare că asta a fost chiar o problemă majoră. Fizica cuantică a fost un mare șoc la nivel mondial când a apărut, pentru că nu era nimic intuitiv acolo. Nu știu exact cum sunt manualele acum. Cred că profesorii trebuie să știe să le povestească copiilor fără să vulgarizeze total știința. Da, să le poată spune niște povești cu care să-i atragă și să le explice esența, filozofia unor teorii. Poate înainte de a intra în bucătăria teoriei, ca să știi de unde pleci, cine a gândit teoria aia, de ce să o pun într-un cadru. Și apropo de asta, am citit recent o carte a unui fizician italian, Carlo Rovelli, care se intitulează 7 scurte lecții de fizică și în care sunt povestite teoria cuantică, arhitectura universului și teoria relativității. Sunt 7 domenii mari din fizică, sunt expuse așa chiar pentru oricine, poate să le înțeleagă oricine și cu claritate și spunându-se esența, nu e nicio formulă în cartea aia. Cred că e totuși foarte greu să ajungi să povestești lucruri complicate atât de simplu pe înțeles tuturor.
Până una alta, Ionuț Iamandi, se discută astăzi în România tot mai des despre creaționism versus evoluționism. Darwin aproape că a dispărut din manuale. De ce se pune problema asta tocmai acum?
M-aș lega de ce spunea Andrei Manulescu puțin mai devreme. Mi s-a părut interesant cum a contrapus, să spunem, știința cu religia din perioada comunistă. Cred că acum are loc un fel de revanșă, în sensul că poate nici știința, pentru că tocmai a avut statutul acela favorizat înainte, nu mai are, sau reprezentanții nu mai au același aplomb să se impună și să povestească și să spună de ce sunt valoroși, de ce ar merita să fie ascultați. Pe lângă ce spunea Dana Jalobeanu puțin mai devreme, deci lipsa spiritului critic și poate și carențele de educație, poate mai e și asta dinspre partea comunității științifice de a avea curajul să își afirme propriul statut. Am să dau un exemplu. Acum, după 20 de ani, am reluat legătura cu mediul universitar și a fost la un moment dat o discuție legată de un referat pe care trebuia să-l prezentăm, iar profesoara titulară a cursului la evaluări și-a luat atâtea măsuri de prevedere și a pus atâtea paranteze și a încercat să spună cât mai pe departe și mai elegant că vreo câțiva masteranzi au copiat la greu. Nu, dar ceilalți profesori nici măcar problema asta n-au mai ridicat-o. Dar așa o timiditate din partea unui cadru didactic foarte doct, adică se pricepea, știa și totuși avea o timiditate în a-și afirma până la urmă propria distanțare față de ce prezentam noi acolo. Adică,
dar oare de ce? Oare cum vă explicați asta?
Asta spuneam mai devreme, poate că oamenii, reprezentanți comunității științifice au un fel de trac, sunt într-un fel de defensivă, dar nu știu de ce, se simt probabil încă după 25 de ani și mai bine de când aveau poate un alt statut, se simt în defensivă, nu știu.
Cred că se simt sufocați de impostură. Păi, impostura care crește în prejurul nostru este exact de natură să creeze o stare de sufocare pe care o simți peste tot. Atunci când ai 30 de studenți în sală și 28 îți dau referate copiate, n-ai decât două variante. Varianta 1 este să faci un scandal monstru și să le explici tuturor că sunt non-studenți, ceea ce te lasă cu doi care sunt de adevărat studenți, sau să te prefaci că nu vezi. Și atunci foarte mulți se prefac că nu văd, ceea ce este o soluție perdantă, după părerea mea, și face ca impostura să crească în continuare. Dar îmi imaginez că există foarte multe zone, pornind de la liceu și terminând cu studiile de masterat, în care asta este situația, în care copiii, începând din clasa 4-a, sunt învățați că a face un referat este să-și copieze ceva de pe internet, nu contează ce, nu contează de unde, și să dea niște foi scrise pe care așa nu le citește nimeni. Genul ăsta de pseudo-educație urmează unui lung șir de eșecuri pe care reforma educației le-a întâmpinat în România, dar e cumva și în acord cu faptul că impostura se găsește și în cercurile științifice, așa cum se găsește peste tot în altă parte. Și atunci și cercetătorul se simte sufocat de impostură, pentru că din colegii lui știe foarte bine că unii au ajuns acolo pe alte criterii decât excelența științifică.
Cumva impostura este mai difuză acum față de cum era înainte, când aveam academiciana doctor-docent.
Ea era mai vizibilă, dar și acum se știe, că până la urmă lumea știe. Nu-mi dau seama că studenții mai realizează. Noi, când eram studenți, în ultimii ani ai comunismului, oribilul deceniu 80, pentru noi era foarte clar care dintre profesori este impostor, ajuns acolo din cauza că e prieten cu sau face parte din și care chiar face treabă. Nu-mi dau seama dacă astăzi studenții își mai dau seama sau sunt cumva înnecați sub această presiune care ne sufocă.
Bun, dincolo de acest fenomen al impostuii, dincolo de banalizarea mediocrității pe fondul și al subfinanțării științei, există evident și vârfuri. Care ar fi acestea, Andrei Manolescu? Unde ar fi zonele științifice unde încă producem performanță?
Cred că, în propriu spus, producem. Apar indivizi performanți care fac pe cont propriu și care de multe ori ajung în străinătate, bineînțeles. Nici nu știu dacă poți face cercetare serioasă în fizică sau în biologie, dacă ai aptitudini serioase, dacă merită să rămâi în România sau chiar dacă merită să rămâi în Europa. Te duci unde poți să-ți împlinești destinul și să poți să dai maximum. Și asta se întâmplă la universități sau la centre de cercetare în America. Dar sigur, mai rămân și în țară cercetători care fac fiecare ce se poate. Nu știu, avem surprize mereu să aflăm că există câte un român la nu știu ce universitate care a descoperit lucruri senzaționale. Se știe puțin despre ei, în general. Foarte rar sunt aduși să vorbească. Nu se prea știe. Iar în țară rămân poveștile au fost cele recente, cu tremur de gradul 10 pe scara Richter, de care se sperie foarte multă lume. A fost o aplicație. Nu există cu tremur de gradul 10 pe scara Richter. Nu există. Nu se poate. Asta însemna că s-a rupt pe pământ un două.
Și tot felul de spus pentru ascultătorii noștri că Andrei Manolescu este geolog de profesie.
Am făcut geofizică, da. Sau mamuți radioactivi în subsolul muzeului de geologie și care pun în pericol
participanții
care au apărut în timpul protestelor, așa, sau nu știu unde psihotronice lansate de o societate ocultă, obscură și care vrea să facă rău, și lucruri chiar mult mai grave, astea să zicem că sunt de râs. Povestea cu vaccinurile, curentul care prinde tot mai tare împotriva vaccinurilor, care n-are nimic științific în el și care, iată, produce morți, pur și simplu. Nu mai spun de, a fost acum câțiva ani o manifestație a unui partid împotriva inaugurării acceleratorului de particule din Elveția, al CERN-ului, pe motiv că pus în funcțiune ar produce o gaură neagră. Deci asta e o chestie de ev-mediu, de, nu știu, de un obscurantism de ăsta total. Deci un partid care să facă o manifestație împotriva unui accelerator de particule. Pare absurd.
Acum, dacă ar fi să revenim totuși la performanță, nu mai suntem într-o lume în care performanța e geografic localizată. Și noi ca țară, România ca țară, ar trebui să beneficieze de pe urma acestei noi configurații în care grupuri de cercetători pot să colaboreze foarte bine la mare distanță. Chiar și cercetători experimentaliști, adică fizicienii, pot pur și simplu să beneficieze de rezultatele de cercetare ale grupurilor care au acces la cele mai extraordinare facilități. Evident, dacă există interes, susținere, granturi, organizare. Ce se întâmplă în România în ultimii ani și ce se întâmplă mai ales în anul acesta este practic un fel de încercare de a deconecta această lume integrată și de a bloca grupurile internaționale care există prin felul în care România nu își îndeplinește obligațiile de finanțare pentru partea românească a echipelor de cercetare internațională. Deci exact acolo unde ar trebui să fie avantajul nostru, faptul că nu trebuie să creăm aici un accelerator de particule, ci putem folosi pe cel care este la Geneva și putem pune echipele românești în colaborare cu echipele care lucrează acolo. Faptul că putem crea tot felul de echipe integrate și nu trebuie ca lumea să se deplaseze din București, ce știu pe unde, și să facă, nu știu ce, măsurători foarte complicate, exact aceste avantaje le aruncăm în aer, de fapt, încercând să izolăm cercetarea românească. E foarte important să spunem, nu există cercetare românească. Cercetarea științifică este universală. Și pe această scară universală se antrenează și se află în competiție echipe de cercetători care pot eventual să se afle situate la București, dar asta e nerelevant în momentul de față. Important este dacă echipa respectivă câștigă sau nu un grant sau reușește să găsească sau să descopere ceva sau să comunice o descoperire.
Nu există cercetare românească, ci universitară, dar finanțare românească ar trebui să existe.
Finanțarea românească ar trebui să existe pentru echipele performante, situate sau nu la universități din România. Cineva povestea, suntem ca la cluburile de fotbal. Jucătorii clubului vin din toată lumea și sunt cei mai buni. Clubul de fotbal se află întâmplător pe teritoriul unei țări. Bun, ce fel de naționalitate are? În momentul de față nu mai contează. Există cercetare legată de universități, dacă universitățile sunt finanțatoare de institute, dacă institutele sunt finanțatoare. Iar ce fac statele este să găsească locurile în care se poate produce performanțe și să investească în ele.
Dar care sunt zonele cele mai sensibile, cele mai subfinanțate?
România. Cred că dacă punem întrebarea asta, toată lumea o să spune noi. Cred că nu există zone bine finanțate, dacă vorbim de zone de cercetare performantă. Bun, dacă e să răspund la asta cu o singură sintagmă, cercetarea fundamentală este complet subfinanțată în toate domeniile.
Există mereu cazuri de graniță între activitatea științifică propriu-zisă și pura șarlatanie sau ideologiile care susțin pretenții științifice fără acoperire, scrieți Dana Jalobeanu în Dilema Veche. Unde se termină știința și unde începe pseudoștiința?
Asta e o problemă filozofică foarte complicată și filozofii și-au dat seama cât e de complicat în anii 80-90 în Statele Unite, când creaționismul științific a început să se afirme. Creaționismul științific nu este religie. Creaționismul științific este o teorie care pretinde că e științifică. Și a dat de mult de furgă filozofilor care au încercat să găsească un criteriu de demarcație între o teorie darwinistă și o teorie pseudo-științifică tip creaționist. Și nu-i totdeauna foarte simplu să răspunzi. De obicei se spune, granița este în modul în care se afirmă și se construiesc practicile comunitare, practicile comunității științifice. Comunitatea științifică este dedicată testării și replicării rezultatelor experimentale, reacționează la critici prin corectarea teoriilor și nu susține tot timpul același lucru. În momentul în care teoriile lor sunt respinse, le amendează sau le schimbă. Deci cumva comunitatea este științifică sau reacționează în raport cu știința într-un anumit sens și comunitatea se poartă ideologic în situații în care nu are o teorie științifică la bază. Însă nu e o problemă simplă. Pe de altă parte, cazurile pe care le amintea Andrei Manolescu mai devreme sunt foarte simple. Acolo nu se pune problema dacă e știință sau pseudoștiință, acolo sunt niște gogomănii, pur și simplu, nici măcar n-au pretenția să fie teorii pseudoștiințifice, sunt niște aiureli. Teoriile pseudoștiințifice sunt teorii care la un anumit moment păreau teorii de nișă interesantă, lucruri precum fuziunea la rece sau nu știu, energia apei sau lucruri de genul ăsta, în care la un anumit moment cineva avea senzația că a descoperit ceva nou și ceva cu totul ieșit din comun, dar acea descoperire nu era replicabilă sau n-a fost încă replicată și în anumite situații atitudinea merită să fie tolerantă pentru că de acolo ar putea la un anumit moment să iasă niște viitoare mari descoperiri. Și acolo sunt cazurile de graniță, însă nu în bazaconile despre radioactivitatea mamuților din subsolul muzeului Antipa.
Dar cum se face că oamenii totuși cred aceste bazaconii?
Din nou, vorbim despre lipsa gândirii critice și mai vorbim despre ceva. Ma, sigur că nu-i bine să dai lecții ziariștilor și nu vreau să fac asta, dar dacă ne uităm, nu știu, în presa britanică, nu o să găsim trăznăi prin The Guardian sau prin The Times. Ziarele care se respectă își verifică sursele și filtrează trăznăile. La noi, de câte ori se întâmplă câte o zăpăcenie de asta, trei sfertul din presă o preia. Fie o preia ironic, fie o preia pur și simplu și a doua zi eventual de dezmințire.
Da, dar știi de ce o preia?
De ce?
Nu știi? Că face click.
Păi da, deci asta
e o presiune asupra jurnaliștilor să producă trafic.
Costurile chestiei astea sunt că lumea se panichează la cutremurul de grad 10 și iese pe stradă.
Din păcate, această responsabilitate pe care trebuia să și-o asume editorii sau editorii șefi este încă în urmă, lasă de dorit.
Dana Jalobeanu, Ionuț Iamandi, Andrei Manolescu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Dosarul de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche se numește Știința într-o lume a știrilor. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!